habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee dunida oo VOA Washington si toos ah kaga imaanaysa. sanadka 2023 waxaad naga dhageysanaysaan muddadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika caalamka oo dhanna waxaad naga dhageysan kartaan bogga voasomali.com.
anagu waan hambalyeynaynaa, waan soo dhaweynaynaa, waana se aanu filaynay, waana se sharcigu yahay, khayr baan rabnaa insha Allah.
kaasi waxa uu ahaa warbixin ku saabsan diga doorashooyinka Soomaaliland oo arrimaha doorashooyinka ka hadlay isla mar ahaantaasina muddo doorashooyinka ururada iyo tan madaxweynenimada Soomaaliland. Waxaad kaloo dhageysan doontaan warbixin ku saabsan xildhibaano ka hadlay wadoominta Al-Shabaab ay ku sameysay magaalada Baydhabo.
Baydhabo maanta ku todoba ay tahay way xiran tahay sida idinka ogtiin. Shabaab waa xirtay wadooyinka meel la galay, mar ahaan raashin, mar ahaan kiilada sokorta $2 la gadaaya, litirka shidaalkana $3 la gadaaya. Laakiin taas waxay u taalaa dowladda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegeystayaal. dowladda Ruushka ayaa ku dhawaaqday inay joojisay ka qaybgalka heshiis sanad jirsaday oo qaramada midoobay u ogolaanayay in Ukraine ay waddankaasi kasoo dhoofiso qamadiga iyadoo la marsiinayo badda madow Sacdoon kadib markii qarax lagu waxyeeleeyay buundada isku xirta Ruushka iyo Crimea, halkaas oo Moscow ay ku tilmaamtay weerarkaasi inay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee Ukraine ayna ku tilmaantay weerar geysto. Ukraine oo weerarkaasi sheegatay ayaa dhinaca kale Ruushku waxa uu sheegay in 2 qof oo rayid ay ku dhinteen weerarkaasi, gabar ay dhaleen ay ku dhaawacantay xilli arrintan ay imaanayso dagaalada ka socda waddanka Ukraine ay weli sii jiraan. Kremlinka ayaa sheegtay inaysan jirin wax xiriir ah oo ka dhexeeya weerarka iyo go'aanka ay ku joojinayso heshiiskii lagu dhoofinayay badarka ee dalka Ukraine, iyadoo taasina ay muddo dhexdhexaadin ka wadeen dalalka waddanka Turkiga, qaramada midoobay iyo wadamada arrintan ku shaqada leh ee Ukraine iyo sidoo kale Ruushka. dabli hubaysan ayaa 10 qof ku dishay, 2 kalena ku dhaawacday isku is mashquul badan oo ku yaala magaalada Bamenda ee dalka Cameroon, halkaas oo ah gobolka waqooyi galbeed ee dalkaasi oo dhibaato ay ka jiraan sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Isniintii. Goobjooge ayaa sheegay in kooxda weerarka geystay ay baabuur ku yimaadeen galinkii dambe Axaddi, waxaana dadku ay ku amreen inay sagaxadda dhulka ahi jiifsadaan, kuwaas oo rasaas la dhacay. halkaasi waxaa ku dhintay tiro dad ah oo ilaa 10 gaaraya, kuwo kale ayaa goobta ka baxsaday. ciidamada difaaca ee Amazonia loo yaqaan oo ah kooxda ugu weyn ee goonigoosadka gobolka looga hadlo Ingiriiska ee dagaalamayay tan iyo 2017-kii ayaa loo aaneynay in weeraradaasi ay geysteen. barasabka gobolka waqooyi galbeed Adolf Lely ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters in la bilaabay ugaarsi lagu raadinayo argagixiso weerarkaasi ka dambeysa sida uu sheegay. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa toddobaadkan dood rasmi ahi ka yeelan doona arrimaha ku saabsan aqliyadda macmalka ahi ee ayda loo soo gaabiyo, kaas oo kulanka uu ka dhici doona magaalada New York, waxaana Britain ay ku baaqaysaa wadahadal caalami ah oo ku saabsan saameynta ay ku lahaan doonto nabadda iyo ammaanka dunida. aqliyadda macmalka ahi ee artificial intelligence-ga loo yaqaano dowladaha adduunka ayaa ku fikiraya sidii loo yareyn lahaa khataraha teknolojiyadda ee soo ifbaxaya, taas oo dib u qaabayn karaysa dhaqaalaha adduunka isla mar ahaantaasina bedeli karaysa muuqaalka amniga ee caalamka. Britain waxaa haysaa xilka madaxtinimada golaha ammaanka qaramada midoobay bishan, waxaana ay raadinaysaa door hogaamineed oo caalami ah oo ku aadan arrintani. xogeyaha arrimaha dibadda Britain James Cleverly ayaa shir gudoomin doona shirkan oo dhici doona maalinta talaadada. warki dunida dhegeystayaal ayaa intaasi ku eg. habeen wanaagsan dhegaystayaal halka duurkaas aad ka dhageysanaysaan waa VOA inagu dagan la qodobada kale ee daacadda caawa iyo dunida aan kugu hayo gudiga doorashooyinka Somaliland ayaa maanta soo saaray go'aanka doorashooyinka iyagoo sheegay in doorashada koowaad ay noqon doonto doorashada ururada taasi oo ay markaasi ku mideeyeen inay dhacdo ama ay ku mudeeyeen aan raadi inay dhacdo 28-ka bisha December ee sanadkan 2023 doorashada labaad waxa ay sheegeen inay noqon doonto doorashooyinka Somaliland ee midda madaxtinimada taasoo ay ku mudeeyeen inay dhacdo 13-ka November ee sanadka soo socda 2024 warbixin ku saabsan wararka gudigu soo saaray waxa argeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cabdulle
gudiga doorashooyinka Somaliland ayaa go'aanka doorashooyinka Somaliland oo ay maanta ku dhawaaqeen waxa qoraal ay soo saareen oo ku seexan yahay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Somaliland Muuse Xasan Yuusuf ay ku sheegeen sidan gudiga doorashooyinka Somaliland waxa uu go'aamiyay koow in doorashada xisbiyada qaranka la qabanayo taariikhdu marka ay tahay 28-ka bisha December sanadkan 2023 si loo helo saddex xisbi qaran oo aasaasan lana siiyo shahaadada xisbinimo ee 10 sano ah si waafaqsan qodobka shanaad faqradiisa 33-aad gudiga doorashooyinka ee Somaliland muddada ka horeysa uu ku dhameystirayo wixii farsamaa laba in doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland la qaban doono bil ka hor dhamaadka muddada xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka sida ku cad qodobka 38-aad faqradiisa 2-9-aad ee dastuurka Soomaaliland kuna beegan bisha November 13-keeda 2024 iyadoo la raacayo go'aanka muddo kordhinta golaha guurtidu sameeyeen ee taariikhdiisu ay ahayd 10-kii bisha 10-aad sanadkii 2022 qoraalkan go'aanka ah ee gudiga doorashooyinka Soomaaliland ay soo saareen ayaa lagu soo gabagabeeyay hadaba gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland waxa uu ku codsanayaa golayaasha sharci dejinta inay dhameystiraan qabyooyinka sharci ee doorashooyinka dhinaca kale gudiga doorashooyinka Soomaaliland waxa uu ku codsanayaa dhammaan badaneeyayaasha kale ee doorashooyinka Soomaaliland in ay kala shaqeeyaan fududeynta wixii farsamo ah ee la xidhiidha qabsoomidda doorashooyinkaasi si aanay u dhicin dib u dhac doorasho oo loo maro waayo dhinaca kale waxaan la xiriiray xisbiyada mucaaridka ee Soomaaliland ee u cidiyo wadani si aan wax uga weydiiyo aragtidooda la xiriirta go'aanka gudiga doorashooyinka gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cidiyo General Faisal Cali Waraabe oo aan la hadlay ayaa uu ku gaabsaday in aanu waqtigan ka hadlahayn go'aankan isla markaana ay wada tashi ballaaran ka yeelanayaan haatan aanu diyaar u ahayn inuu ka hadlo dhinaca kale afayeenka xisbiga mucaaridka ee wadani maxamed faarax oo aan la xidhiiray ayaa uu ku gaabsaday in aanu waqtigan ka hadlahayn go'aankan geesta kale waxaan la xidhiiray gudoomiyaha urur siyaasadeedka horseed oo ka mid a 10 urur siyaasadeed ee soomaaliland cabdilaahi xuseen iimaan cabdilaahi darawal waxaan aan weydiiyey sida ay u arkaan gudiga doorashooyinka soomaaliland go'aankan ay soo saareen waxaana uu ku jawaabay
bismillaahi raxmaani raxiim waxaan u aragnaa runtii dee go'aan cadaali ah go'aankan filayday baan u aragnaa marka shuruucdeenna iyo dee dastuurkeenna la eego sanadiyo iyo badba ururadu ay howlgaleen oo ay diiwaangelis iyo hawsii diiwaangelinta wadeen xisbiyada laftoodana way nagula jireen markii ay dhamaatay hawshood waqtigoodii uu dhamaaday marka annagu waan hambalyeynaynaa waana soo dhaweynaynaa waana si aanu filaynay waana si ay sharci u yahay khayr baana rajaynaynaa insha allah
Khadar Maxamed Cabdulle VOA Hargeysa
aad buu mahadsanyahay Khadar qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee ka soo jeeda maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda magaalada Bidhaba ka taagan kadib markii la sheegay ay kooxda Al-Shabaab go'doomiyeen magaaladaasi taas oo sicir barar ka dhex dhalisay gudaha magaalada warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste
xildhibaan Xaawasa Kor ayaa warfidiyeenka u sheegtay in maalintii 7-aad ay go'doon ku jiraan bulshada ku dhaqan magaalada Baydhabo kuwaasi wajahaya sicir barar dhanka maciishada ah
Baydhabo maanta ku 7 ay tahay way xiran tahay sida idinka ogtiin shabaab waa xirtay wadooyinka meel la galaayo malahan raashin malahan kiilada sokorta $2 la gadaaya litirka shidaalkana $3 la gadaaya laakiin taas waxay u taalaa dowladda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedka koonfur galbeed ciidamada way joogaan oo loo baahnaayay dadku u adeegaan shacabka ay u adeegaan waxa ayaga loo tababaray mise maxaa lahay ciidanka Soomaaliyeed ay u yihiin ay tahay inay shacabkaas badbaadiyaan. Waxaan ka codsanayna madaxweyne Xasan Sheekh iyo maxaa lahay dhammaan qaybaha shirkada gudisan ee dawladda ra'iisul wasaare iyo gudoomiyaha baarlamaanka ku jira si degdeg ah in wax loo qabto arrinkaas, sababtoo ah idinka ogtihiin baydhabo waxaa ka jira macaluul badan ay ka jirto, abaaro badan ay soo noqnoqday, fatahaado badan ka dhacay, ayadoo saas ay tahay go'doon haddii loogu daro shacabka masaakiinta meesha joogaan ma ku noolaan karaan deegaankaas. Marka dowladda federaalka Soomaaliya mar walba waxay sheegaysaa in weji labaad oo la dagaalan gargaarsa la sameynayo, hadday wadan soo dedejiyaano haddii meel uu ka yaalayna inay soo qaadaan waajib ay ku tahay ayaga shacabka matalo. Maamul goboleedka ugu horeeyay madaxweynaha ee maxaa lahay Cabdixiis iyo Xasan Sheekh waxaan ka codsanayna in si degdeg ah shacabka Soomaaliyeed oo ku nool degmada Baydhabo inay uga qaadaan go'doonka saaran.
Xildhibaanada ka hadlay xaaladda adag ee ka taagan magaalada Baydhabo ayaa waxaa ka mid ah Maxamed Abuukar, kaas oo tilmaamay in go'doonka ay ku sugan tahay Baydhabo ay saameyn ku yeelanayso dadka nugul oo ay ka mid yihiin barakacyaasha magaaladaasi horey u soo maciinsaday.
Baydhabo muddo isbuuca waxay ku jirtaa go'doon, waa masiibo kale soo korortay. Baydhabo waxaad ogtihiin waa caasimadii kumeelgaarka koonfur galbeed, waxaad kaloo la socotiin Baydhabo inay tahay guud ahaan Soomaali magaalada dadku ugu baraka oo almost dad ku dhow 500,000 mise nus milyan oo barakacyaala ku nool oo ay horey abaaro iyo colaad iyo shabaab ku yaga naftood deegaanadoodii horey ugu soo barakiciyeen oo 500,000 oo dhibaato badan markii hore meesha ku haysatay keliya kula noolaa dadka meesha horey u joogay waa dhibaato aad nasiib daru ah. Waxaad la socotiin magaalooyinkan oo koonfur galbeed ka tirsan oo sida Xudur iyo Waajid iyo Diisoor qafca dheere muddo 15 sano ay go'doon sanaayeen. Marka Baydhabo dadkii haddana ay xoogaa soo miciin badan in haddana culaqabateenka loogu daro waa nasiib dara aad u weyn. Waan ku cambaaraynaynaa dee waxa wax sameeyana waa shabaab bulshada Soomaaliyeedna dhibaatada maalin walba ay ku hayaan aynan ugu waantoobeynin. Waa nasiib dara maalin walba soo kordhaysa Baydhabo degumaad kaysan karta iyadoo waddanka abaaro badan ay kasoo jireen barakacyaal intaas leeg ay ka nool yihiin ku aan barakacayn iyaga naftooda noloshooda iyo abaaral daaladacayeen oo dad iska jilcanay ahaayeen.
Xildhibaan Maxamed Abuukar ayaa dowladda Soomaaliya ka codsaday inay qaado tallaabo degdeg ah oo ku wajahan wax ka qabashada xaaladda ka taagan Baydhabo.
Marka arrintaas waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka, xukuumadda madaxweynaha ugu horeeyay, in arrintaas tallaabo degdeg ah la qaado, waayo wadooyinka u baahan in la furo annaga maadaama xildhibaanadii federaalka nahay qofkan la xisaabtamayna waa dowladda federaalka ee madaxweynaha iyo deeyisheeda xukuumadda. Waxaan rabnaa inay arrintaas gurmad degdeg ah tallaabo degdeg ah laga qaado sidii waddada loo furi lahaa. Annaga waxaan noo qorshaysan inaan dagayladan u sameyno xildhibaanada qoriyimu wataan ma huweysna ee ii sheegay bulshadu inay abaabulaan dowladda ay kula xisaabtamaan waddooyinka sidii loo furi lahaa shacabka dhibaataysan cid alaalaydii wax u tari kartana si loogu gacan ugu siin lahayn. Intaasaa ise doorkooda ugu weyn ay tahay dib u xurayntii diyaar garowgii bulshada horey u socdayna dadka waa la abaabulay waa diyaar garaysiin diyaar waaye dowladdii baa meelo kale ku mashquulsan tahay. Waxaan rajaynaynaa in dagaalada dhowaadla taqaanaa ii sheegaadii gobollada oo dhan laga furo sababtoo ah dhibaatadu intii hal meel lagu adeeyay ay meelo kale dhibaatadu sii saameynaysaa. Marka dowladda Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maanta uu ku filan yahay qoladan tabarta daran oo tacbaanka inay maanta ay shacabkii Soomaaliyeed dhibaatin saaleeg ay u geystaan adee looma dulqaadan karo. Maanta galaas caanaa lama geyn karo Baydhabo adee ilmihiiba ii sheegaadii maanta aan laan ku ah dadkii waaweynaba waa iladan awoodin gaari ma geli karo wax ma socon karaan. Marka waxaan rajaynaynaa dowladda inay si degdeg arrintaas tallaabo u qaado.
Hadalka xildhibaanada golaha shacabka ayaa imanaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ee ururka Al-Shabaab go'doomiyeen magaalada Baydhabo, taasoo keentay in qiimaha maciishadu ay sare u kacdo isla markaana uu isu socodka gaadiidkii ku wajahnaa magaaladaasi hakad ku yimaado. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
aad buu mahadsanyahay Xasan Kaafi. Dhinaca kale, la taliyaha amniga qaranka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay heshay hub culus oo markaasi ka caawin doona dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto kooxda Al-Shabaab. Waxa uu Xuseen Sheekh Cali uu sheegay in hubka ay dowladda Soomaaliya heshay ka midka yihiin helikabtero, hubiyaal iyo hubka liidka diyaaradaha, isla mar ahaantaasina ay dowladda Soomaaliya arrintaasi soo dhoweynayso. Dhinaca kale, waxa uu Xuseen Sheekh Cali sheegay in dhammaadka sanadkan dalkan Mareykanka lagu qaban doono shir dhaqaale lagu ururinayo dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya si ay dowladda Soomaaliya awood ugu hesho inay ku filnaato ciidankeeda wixii ka dambeeyay sanadka 2022. Waxa uu khadka telefoonka ee Muqdisho ugu waramay wariyaha V O A Haaruun Macruuf.
Dabcan waxaa jira helikobtero oo maaragtay gunships ahayn oo hadda loogu talagalay ubwa saarin yahay laakiin waxa loogu talagalay inta badan in lagu daabulo ama ciidamada ama logistics kooda ama dhaawac oo ay dowlad ciidanka Soomaaliya maanta ay leeyihiin. Waxa jira hubkan oo hubiyasha waaweyn oo 120-ka ah oo ka xaaraanta ku jiray ka xaaraanta inay dowlad Soomaaliya soo gadato oo loo khafiifiyey ayaa jira. Hubkan zuuga iyo loo yaqaan ayaa ku jira. Marka waa jirtaa tabar oo hadda ciidamadeennu ay dheer yihiin xagga hub ahaan. Ciidanka Shabaab ay wataan ama ha noqoto waxyaaba ay modifikaareeyeen ama ha noqoto wixii gacanta ku haysa.
Marka tani maxay uga dhigan tahay dadaalkii dowladda Soomaaliya ay ku doonaysay in cuna qabata inta hubka guud ahaan laga wada qaado?
Waa su-aal aad fiican. Horta meel fiican inoo maraysaa oo benchmarkska 10 benchmark oo dowladda Soomaaliya lagu xujeeyey inay kasoo baxdo oo ah inay awoodaheedii ay hubka ku xakamayn lahayd ku hayn lahayd haday noqon lahayd shuruul siyaasad farsamo iyo maaragtay meelaha lagu kaydiyo hubka oo safe ah inay dowladda Soomaaliya awoodaheed leedahay taas meelo fiican ayaan ka gaarnay. Labo, xagga sumcadda qayb weyn ayay ka tahay in dowladda Soomaaliya si fuli ah loogana qaado inkastoo hadda aan awoodin inaan hubkii tallaabooyin kaleeto u marno. Haddana xagga sumcadda dowladda Soomaaliya in aysan cuna qabateen saarnayn haddii ay yani tusaale ku siiyo dowlado ama shirkado ayaa jira aanan la macaamilaynin dowladda Soomaaliya haddiiba uu jiraba wax magacaas saaran yahay uu jiro iyada oo si kastoo lagu sharxayda aan isu dayayn inay fahmaan. Marka sababta dowladda Soomaaliya ay u rabto si ay suvenatideeda iyo gobonimadeeda si dhammaystiran usoo ceshato sumcaddeedii oo ay usoo ceshato ayay u dalbaysaa in hubka si dhammaystiran looga qaado.
Marka rajadii ahayd in dhammaadka sanadkan dabayaaqada sanadkan la wada qaado weli taasi ma taaganta?
Aad iyo ayay weyn tahay. Waa maaragtay shaqada ugu badan oo maaragtay dowladda Soomaaliya hadda ay ku guuleysatay waa dhammaystirka howlahaas benchmarkska ah oo Soomaaliya lagu xujeeyey sanadka hore in ay ka guul gaarto.
Waayo qodob kalood kaga hadashay hadalkii aad siisay telefishinka SNTV wuxuu ahaa in ciidanka Soomaalida dhismihiisa loo qabto dhaqaale ururin, bal qodobka faahfaah iyo goorta arrintaasi dhacayso?
Waa maasan tahay dabcan heshiiskii amniga qaranka oo dhigayay in ciidamada Soomaaliya tiradooda iyo tayadoodaba maaragtay laga heshiiyo la cayimo in dhaqaalahooda aan awoodno maaragtay iyo in ay isan u adeegaynin maaragtay dad xukun haya ama shaksiyaad laga heshiiyey ayaa meel fiican maraya dhaqan galkiisa. Waxaanan hadda rabnaa inaan ku qabanay dowlada saaxiiba ah dowlada Maraykanka in ay maaragtay shir bishan December loogu qabanayo in loogu lacag aruuriyo ciidamada Soomaaliya ay ku heshiisay oo u hoggaansanaya dastuurka dalka in lacag ku filan oo ka kobar gareeya waxyaabaha loo yaqaano infrastructureka ama ha noqoto xarumaha kaydadka hubka, ha noqoto maaragtay baratay ciidanka cirka dhisidiisa oo droneska iyo waxyaabaha helicopterska, ciidanka badda xoojinteeda iyo tayooyinka oo qaalig ah, ciidanka lugta ah tayayntiisa gaar ahaan waxyaabaha loo yaqaano specialized maaragtay skills iyo specialized weapons iyo specialized equipmentska in maaragtay la helo tababarkoodii la helo in Soomaaliya laga caawiyo si comprehensive ah baahiyahaas ciidan professional ah oo taya leh in ay hal mar adduunku gacan ka geysto si ay dowladda Soomaaliya 2027 si dhammaystiran ciidamadeeda amniga iyadu ay mushaarkeeda iyo qalabkeedaba ay u awoodi karto.
Waa garan marka shirkan yaa marti gelinaya maxaa ku yidhaahdaa yaa kasoo qayb gelaya yaa laga aruurinayaa dhaqaalaha dhaqaalaha intee le-eg baad filaysaan in loo aruuriyo?
Waxaa co-sponsor isla ah 7 dowladood oo Soomaaliya saaxiiba la ah, waa Maraykanka, waa Turkida, waa Ingiriiska, waa Qatar, waa Imaaraadka, waa Sacuudiga iyo EU-da. 7 ayaa Soomaaliya wada qabanaysa maaragtay iyadana dowladaha saaxiibada ay la yihiin oo dhaqaalaha haysta laga kaalmayn doono inay ku cazumaan. Dowladda Soomaaliya dabcan co-sponsor ah oo iyadana cazumaysa dowladaha dowladaha imaan doona tiradooda iyo hadda weli macayin ma hayno. Waa hawl hadda qabyo ah oo hadda wada socota. Dhaqaalaha aan la tagi doono iyo farsamadeedii iyo detailskeedina shaqo xawli hadda ku socoto waaye, laakiin in aan ku ekeyno in aan beyond 2027 aan Soomaaliya la caawin, laakiin hadda ilaa 2027 wixii Soomaaliya loo dhisi lahaa, loo dadi lahaa, loo tababari lahaa in maaragtay December laisu keeno dhaqaalaheed.
kaas waxaa uu ahaa lakiilaha amniga qaranka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Xuseen Sheikh Cali wuxuu u warramiyay Harun Macruuf. Halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA dhegeystayaal. Waxaa maanta magaalada Jigjiga dul deegaanka Soomaalida lagu beeray 3 milyan oo geed, iyadoo qorshe uu yahay wajiga labaad ee dhaxalreeb kaas oo qayb ka ah qorshe. Maanta lagu beeray 500 million oo geed qorshahaasi horumarka cagaaran ee dalka hindisiisana lahaa ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed ayaa waxaa ka hadlay mas-uuliyiin kala gedisan. Warbixintan waxaa Jigjiga ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Waxay ahayd 4 ka hor markii dalka laga bilaabay qorshaha hirgelinta wajiga koowaad ee dhaxalreeb kaasoo ah barnaamijka horumarka cagaaran ee uu hindisiisu lahaa ra-iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Axmed, isla markaana lagu beeray 6 bilyan oo geed. Haddaba waxaa maanta guud ahaan dalka laga beeray wajiga labaad ee qorshaha dhaxalreeb iyadoo la beeray 500 million oo geed, waxaana deegaanka Soomaalida maanta laga beeray 3 milyan oo geed oo qorshahaasi guud ee dalka ka mid ah. Waxaana ololaha dhirbeerista ka qayb qaatay mas-uuliyiinta ugu sarreysa deegaanka ugu horreeya madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, kuwa ka socday heer federaal, golaha wasiirada, shaqaalaha dowladda iyo weliba hay-adaha amniga deegaanka. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey ahmiyadda qorshahani dirbeerista uu leeyahay dalka, gaar ahaan deegaanka iyo weliba tirada dhirta la beerayo.
Dirbeerista saakaan u dareernay waa tii waa mid ka mid ah barnaamijyada dalka ka socda la rabo maanta oo kale in hal maalin 500 million oo geed lagu beero dalka. Marka sidii laashale baan ka dhawaajinaynay dirbeerista dalka iyadoo sidii barnaamij guud oo lasoo dhaadhiciyey ay tahay, haddana inagu inaynaan arrintan u raacino maadaama uu tahay un awaamir guud oo soo dhaadhigtay, ee aan inagu fahanno in dirbeeristu cidda ugu badan ee faa'iida ku qabta ay tahay dadka reer guuraaga iyo dhulka nabaad guuray ee maarata dhis badan aan lahayn. Tirada saaka la beeray deegaanaha waa 3 milyan oo geed. Marka hore 5 milyan oo geed baan ku fikiraynay, laakiin markaanu bilownay inaan soo ururino abuurki loo baahnaa inaan maarata beerno, waxaa noo soo baxday inaan heli karno ilaa 3 milyan oo geed hal maalin. Laakiin insha allah sanadkan ilaa 20 milyan aan beerno ayaa qorshano ah.
Sidoo kale madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa sheegay in waxa ugu muhiimsan ay tahay in marka hore dhirta la beero kadibna dabagal lagu sameeyo, gabagabadiina fariin u diray shacabka, taasoo ah in ahamiyadda la siiyo dhir beerista.
Marka dabadha raacda uun ahaan in hawshan aan loo qaadanin, dad fara badan aragtida noocaas ka bixinaya jireen ama ku mashquulaya waa la beeray hadhu yaa dibad gelaya. Waxa ugu horreysa horta waxa weeye waa beeritaan. Marka qolka ugu horreysa aan beerno kadib wixii guldulooyin ka jira dabagalkana aan adkayno. Laakiin arrina la dabageli waaya darteed in loo hayo fariimo ka duwan fariimaha ah dhulkaan beerada loo gudbiyo sax u arko. Marka runtii maanta 3 milyan oo geedan ayaan beeraynaa oo deegaanka oo dhan laga beerayo. Haddii aan ku guuleysano inay geedahaasi ay meel maraan 89% xitaa haddii ay meel maraan oo ay baxaan, waa wax weyn isbedela. Waxaa loo baahan yahay dhaqan ahaan loo qaato. Hal maalin wax la qabsana kama bixi karo baahida aan haysa. Marka haddaan rabno in cimilo wanaagsan aan ku noolaano, haddaan rabno in dhibaatooyinka abaaraha nagu soo noqonaya ka baxno, haddaan rabno xitaa cunto la'aanta inaan dibadbaatooyinka nafaqaanta ka baxno geedaha la beeray oo ayaga qaar ka kuwan miraha aan ku darno geedaha khudaarta iyagana ku darno hadii aan bilowno ismayaasha wadooyinka ee aan sameynayno iyo ismayaasha balyada aan sameynayno si la mid ah ayuu mustaqbal faa'iido ugu yeelanayaa insha Allah hadii aan
dhankooda qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska deegaanka oo iyaguna qayb ka ahaa ololaha dibbeerista ee deegaanka laga bilaabay maanta ayaa idaacadda VOA la wadaagay ka qaybgalka barnaamijkan
magacaygu waa Saalax Maxamed Cabdi Cumar ah ciidanka ilaalada nabadgelyada dawladda deegaanka Soomaalida waxa weeye sida ataaka aragtaan waxaan u soo baxnay dibbeeris shaqsiyeed inuu hal geed beero dibbeeristaas oo guud ahaan dalka ka socota gaar ahaan deegaanka waxa weeye sidii tahay oo u haboon malana uga qayb qaadanayna ciidanku hadda ka hor nabadgelyadu ku masuulsanaa eegi nabadgelyadii maadaama horumar loo rogay horumarkana qaalin xal inaan ku qaadanaa noo qorsheysan haddii noqoto dibbeeris iyo haddii noqoto horumarteena kale marka cagaarinta annagu saaka say tahay baan u wadnaa idinka indhihiin idin macalina cala shaqsi saaka inaan hal geed beero yaa noo qorsheysan
qorshahani dhaxal reeb ee wajigiisa labaad ee maanta dalka laga bilaabay islamarkaana lagu beeray 500 milyan oo geed kaasoo qayb ka ah qorshaha horumarka cagaaran ee dalka maxamed abdiraxmaan gaata VOA
magaalada Jigjiga gaata adbu maasiin dhigaysiyaal dadka ku dhaqan deegaanka laba jameeco oo qiyaastii 20 km dhinaca koonfur bari ka xigta magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe ayaa go'doonsan kadib markii wabiga uu ku fatahay iyadoo dadkuna ay isugu kala gudbaan iyagoo adeegsanaya doonyo warbixin arintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA ee halkaasii booqday Hussein Hassan Dhaqane
dadka deegaankan oo u badan beeralay qarkoodna shaqooyin murugmaal ah u tagi jiray magaalada Jowhar ayaa waxa hareereeyay biyo afarta dhinac ka maray waxana deegaanka lagu gaari karaa oo kaliya doon tulmareysa dhul qiyaastii 5 km ee biyo yaalaan qayb yar oo tuulada ka mid ah biyuhuna aysan galin ayaa waxa ku wada nool dadka iyo xoolaha oo duruuf dhinaca nolosha ay haysato iyadoo dadka intii awooday ay deegaanka hor uga barakacday Muuse Cabdi Xasan waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka laba jameeco.
Xoolihii uu aragtay afar xoolood joogtay walba dadkan beeraley u badnaayeen, macnaha xoolo dhaqatadoodu waa yareed, dheerihiina waa aragteen inta biyo oo ku jirto, ilaa qof hadda dhex istaagtay, dhex istaagi karta ma jirto, oo macnaha biyihii waa liqayaan, wax dhex mari kara ma leh, waxa kale oo u dheeriya oo hadda aad aragteen, baahalihii iyo dadkii inay meesha iskula nool yihiin, mas weyn oo isagoo soo galaya buulada, ayaa la arkay la dilay. Alwashiisa laga soo bixiyay doofaar dhan dhunjiye hadda qof wax doofaar dhunjiye qof bini'aadan say la taawaa qof bini'aadan waa ka sii daran oo macnaha habeenka guriga kugu soo gala wax allaale waxa uu rabo oo macnaha arkoon waa liqa waxa uu macnaha dhaafay male xoolihi waa aragtay inay leedeen waa soo aragteen dadku waa jiray yahay caafimaad male waxbarasho male wax la cuno male dhammaan dhibaatada meesha ka jirto waxaan u sheegaynaa ilaahay horta awalan waxa kaloo jiro biyahan hadda meesha ku jiro waxa hadda mar dhow baxaya ma ahayn wax laga filayna ma ahayn xilliga oo waxa lagu jiraa sagayada ee imaahaysa oo wabigi oo buuxo oo biyo koobo oo keenay midda kale intood roob xilli roob waa xagay lagu jiraa ilaa 100 sano 100 maalmood waa ku jiraa 100 maalmood inta ka badan ku jiraa biya wabiga intay wabigu ku jiraan inta lama jibaarkeedu fashay jiraan oo weeraan 6 bilood camal waa ku jiraa
dadka ku go'doonsan deegaanka laba jameeco ayaa waxay wajahayaan dhibaato dhinaca cuntada u badan maadaama aanu jirin meel ay u xoogsi tagaan markii horena ay ahaayeen dad danyar u badan sida ay sheegayso Sokora Cabdi Muxadiin oo ka mid ah dadka deegaanka laba jameeco
biyo afarta gaar iga raaraco baxala lakii aa unu kana dhignay dhignay xasilka aan ku nahay baala laga soo dooxay ama haas noo yaalo dadkana waa ku halis oo dhaca lugu dadka xilu ka qabsaday oo si xun lagu fakasiyay hadda aanu sagaal la soo diliyo ma haas la keenay unuku waxaan ku jirnaa qaata billaahi hadda ka horna waa ka warannay nolosheyna inaan nolol xun aan ku nool nahay oo guryihii baalalka inuu kaas la galo u hayno hadda aan ilmahayga ay anaga hadda biriga ay ag joogaan ee daruuf oo haysa ay tahay oon hadda aan cabada dabka aan ugu nooleysa karin dhibaato haysata ayna tahay intaan ka baxay haddaan u jeesa taga feermaca gaada biyaha iga sokeeyo haddaan aasa taga Jowhar biyaha iga sokeeyo haddaan bar u jeesa taga biyaha iga sokeeyo waxaan qoryaha sheegta qorina doono ma kale qorihii waxaan ku kariyaayan ballaaxa waxaan ku doonta badbaado laakiin shan bilood ee biyahan nagu jiraan haddaan meelaha ku baxnaana mare oo daruufaana hayso waxaan kunkun godana ma haysan daruufo biyolana haysa qaajo waana haysa dad anayga lamid haddaan anigana iga dar waa joogaan waxaan u baahanaa dadkan soomaalida naga fiirsahay inay wax noo gartaan ay wax noo gaxgabaan oo dhibaatada ma haysa ay na fiirsaan oo dhibaatada ma haysa ay wax nooga qabtaan oo ina fiirsan oo ina dhihin dadkan dharaga haysa ay na dhihin waxaan u rabaa waana qaajana hayso
godoonka iyo dhibaatada dhinaca cunto la'aanta dadka qaarkii durba waxaa asiibay cudurrada nafaqadarrada ka dhasha goobta ugu dhow ee adeeg caafimaad ay ka heli karaan waa magaalada Jowhar oo dhowr iyo 20 kilometer u jirta biyana ay ka sokeeyaan sida uu tilmaamayo Maxamed Umar Maxamed oo kamid ah dadka deegaanka laba jameeco
wax maamul ho noo socda ma arag maana iskaaga go'doonsanahay jameeca mabaaraga la yiraahdo meeshan
Xidoon aksan degeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiska dhaabkaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xidoon wax yar dhaab barnaamijka toobada dalba waxaad ku dhigaysaan labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshada ku nool xariiqa qaxootiga iyadoo dhigeystayaasheena dhaab ee deegaanada ku xaran si toos ah inoo dhigeysin karaan idaacadda FM ka VOA dhaab ee ka soo gasha moojada FM ka hal ibir 7.6 megahertz barnaamijkan waa qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona qodobada oo sabay ku nool xariiqa dhaab oo walaac ka muujinaya garamaadka laga jiray raashin gargaarka ee la siiyay qodobada ku jira xariiqa waxa kale oo barnaamijka aad ku maqli doontaan beelada qodobada ee badankood shaqalaanta ee ku nool xariiqa doorka ay ku leeyihiin shaqalaanta ka jirta xariiqa kama ruuxinta shakhsiga oo aan ku wareysan doona Cali Deero Maxamuud oo xubinka gudiga raashin bixinta hay'adda WFP oo ka warbixin doona isbeddelka ku yimid raashinka la siiyo qaxootiga barnaamijka waxa la soo siinayaa aniga oo cabsaan ahna dii aan ku bilaabo hay'adda WFP ayaa ku dhawaaqday inay yareysay garamaadka raashinka ee la siiyo qaxootiga ku jira xariiqa iyadoo yareynta raashinkaas u sababaysay in aan lahayn dhaqaale ku filan gargaarka samafalka ee loo qorsheeyay in la siiyo qaxootiga ku jira xariiqa garamaadka la siiyo qaxootiga cusub ee ku jira xariiqa oo markii hore ahaa 80% ayaa hadda laga dhigay 60% taas oo ka dhigay in qofkiiba uu qaadan doono 10 kilo halka markii hore uu ka qaadan jiray 13 kilo haddaba iyadoo taas jirto ayaa raashin dhimista waxa ay si toos ah u saameysay qoyska ballaaran oo lumiyay garamaad raashin maadaama aysan helin wax ka baxsan gargaarka samafalka ah mid ka mid ah hooyooyinka qaxootiga ayaa barnaamijka caawimaadka ugu warbixisay saameynta ay ku yeelatay raashinka laga jaray qaxootigaasi
magacaygu Mail Arai Hassan Abdullah raashinku waa inuu yaraay raashinka saayidan ninkii yari Mail Arai miski shambuuran si shambuuray tisaayidan ninkii yaraay bariis oo aag leh hata magada kariyasa gubidaana nasi saayid haddana ninkii yaraay sidii torto aan bijartob sa arrinkaano kaase
waa tay markii hore imisa kiilo aad qaadan jirtay kaarkaaga sawa imisa
kaarka ilaa halu horti may gaaday 90 kiilo miski gaaday litir sariis gaaday dama ilaa 60 kiilo oo sariita lahaysi kontonki raashin lahaysi Mail Arai digir may gaaday 200 kiilo gaaday 5 kiilo lahaysi raashinku saaydana ninku gooy
haya hada marka imisa qaadatan
hada may gaadanay kontonki kiilo gaadi may hada may oo eleysay 7 bari oo eleyas raashinku deerawna ma haysan
waa tahay garamaad kale idin siiyay marka bishii meedu ku filan yahay
may amni filan saaydana ninku yari buuseen boonna hata ma haysan guruna guru gaable magoobna dulkaas ku jiifadaan
kar magaadan
shaqulo magaadahayn qatiifaa kana aan guru gaable magoobna biisa ayriiraka ku jarde jirgaanka magoobna saabunka way noo reebdi arankaano kaas eh
wayay hadda in
raashinka tumin barnaata nin deraad deer ba ku fadhi walba ma ku haysan bil sadashan nin ku tir galay sadan maalmood ku dhaafay tumin bareen ha madel si hayn waaka ma asla intii nololun nololno ku dhaantay ninisiyo raashinkani ninsaa ide ya fadan
aduu ma samtay taasna waxa ay mid ka mid ah hooyinka qaxootiga ah oo igu warantay gudaha xariiqada dhaab ee gobolka Qooyi Bari qaxootiga ku nool xariiqaha oo dhaqaal ahaan aad u hooseeyo ayaa raashinka la siiyay qayb ka mid ah ku bedelan jiray goosaarta ay u baahan yihiin sida sokorta qudaarta hilibka balse iminka waxay sheegayaan in raashinka uu yahay mid aanu qaybsamin
raashin ka wana la siinay raashin fiican oo ay nagu filnay qaar goosaran ka dhigineen qaarna aad iyo uuneen bisha 23 ama 25 ee gaarsiin jireen had raashin yaraan la siinay raashin oo anagana wax aan ganno goosar aan ka raasana male wixii waxay noqdeen wax yar oo iyalki ku filan hatta bishii mana gaarsiina 23 hadda intid had kadib waa baahanta waa gaajaysan tahay waxaan rabnaa waxaan ka codsanaynaa ad in raashinkana nool kordhiyo in jakoolada li sheegay hatta weelgeena lama siin wadanka hadda iimaano waa usubnahay ay wixii boonaleel ahaan weli jakoolo ma helin anaga weli mana la tirkoobi waxaan rabnaa waxaan codsanaynaa in raashin fiican la siiyo inoo maxayto kaarka ee hay'ada kale oo beesa lacag ee waxaanaga aan ka dhigino ee ilaah amirkiisa jiray oo goosaar ka dhigin hay'adana siyaan aan ku asinayna hay'ada waxaan ka rabnaa raashinka inay noo kordhiyaan aa qeybaan waxaan ka dhigi jirnay inaan soo iibino oo lacag ku soo gar lacagtaas aan goosaar ka gadano lacagtii hadda raashinka way noo gooy way raashinkii aba nagu yaraado goosaar waxaan ka gadno ma qabno dhibkaas aan haysto ha ilmiina muxuu ni karaa raashinkii hadii galay injeg ugu saasi ambuula muxuu saarti waxeerta goosaar injeg ma ku cuni karaa ambuuladii waxay rabtaa xeerta sokor ay rabtaa sokorna lama sii sokor waxaan ku gadanaa rabnaa bariiskii waxaa u rabnaa nyaanyi iyo hilib aan ku karsano saarti waxaa u rabnaa caano aan ku cunno wixiina ma lahan in la saaideer rabnaa raashin la siiyo anaga waxaan yaani tabanaala ahay iyaal agoomin oo walaalkay dhali waa ila jiraan aniga iyaal shan anugaan dhali shan korsaar dulfuul ay igu yihiin waxaan codsanaa in laigaan qabto
dhinaca kale qoysaskan qaxootiga waxaa dulsaar ku ah qaxooti kale oo aan u diiwaan gashayn hay-adaha samafalka kuwaas oo la qaybsan jiray garaamaadka yar ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha waa tan nuurta diyaas oo ka mid a qaxootiga aan u diiwaan gashayn hay-adaha balse ku dul noolaa qaxootigan haatan raashinka laga yareeyey waxay ka warrameysaa sida ay ula qaybsan jireen raashinka qaxootigan kale
nuurta diyaas xasan magacaygi mar dhowbaa qaxootigan imaadi kaarna ma qabi walaalihii wax isiin lahaayeen raashinkii waa lagu yaray ra iyaka ku noolahay hadda raashinkii lasoo qaaday aad uu yar yahay maanta saan atahay sidii ana suuqa an u galo walaalaha waan usoo warsanahay hadda dhowbaa imaaday marka ilaaha maxaale walaalihii waxaan kasoo helay waa wada awaadayeen marka waxaa rabaa intii walaalihii wax la siiyo oo kaar iyo waxas ay lahaayeen anakana noola caabiyo kaar noola gooyo oo sidaan anaka ku noolan lahayn waddankaana aaga soo tag nolol fiican intaa noola siiyo ilma
waa yahay qaxootigan cusub ee kaarka haysto qaabkee bay idin caawin jireen
waxaawix alla wixii ayaga qabaan waxaa noola siinay masgida noola siinay oo joogada ah boodada waxaa hilibka noola siinay oo waxaa noola siinay caanaha noola siinay masgidaha wax ayaka wax alla wixii ayaka keer ka qaatana noola siinay kowii ayaka ahaay hadda waa yar yihiin manama qofba aad u tagto anaka shukulada waa nagu yar tahay raashinkugu nagu yar yahay saay baa leedihiin biyana ma qabaan masquulahan hataa ma qabna biyana maqan biyahanta waa nagu yaryihiin waxaa kasoo dhaansana gudaha hoos ayaq ma qabna qofkii oo asaga iska fadhiyo cidiisa joogo wax boona haystiyaaba caagna la asan anagoo hadda qaarna aan haysanano masaakan iskala masaakan se kor noolnahay ana maxaaldaa masquulna ma qabna wax meel aan tagayna aan ka siinana ma lah
waa yahay qoyskeer waa imisa halkeesa kasoo barakacday
baareel agteeda far adi ilmaha 8 ahaan wataa ilmihii 8 ahaay marka aabahoodana waa kala soo tagnay ilmo oo aaba la-aan ahaan wataa marka saas ay tahay saa'ida raashin marka gurina ma qabi joodarina ma qabi meel aan haysto male bacna ma haysto marka aad baan u rafaadanaa dhar ma qabna waa rabdanta gaajida anaga waddankaana aaga soo orana waayna haysa wilina ma daynin dadka inaan la aabi oo kaar noola furo ayaan rabnaa saasba idinka codsanayna marka dhib inta noola mood xanuunku wuu jiraa hadda isbitaalaha aan tagnay helboosta taantan waxaan ooleey ilmaha maxaalda nadaafada uga dadaala saabuun ma qabna oo ama ma qaba wax aan qabna ma laha dhar aan ku bedelinayna ma laha marka dhibkaana saa'idkaas waaye
aad umaasantay taasna waxaad nuurta diyaas oo ka mid a qaxootiga dulsaarka ku ah qaxootiga cusub ee haatan ay saamaynta ku yeelatay raashin dhimista ay ku samaysay hay-adda WFP وحقيقة قلوبة حد هذا في جرنا برامج كعويس كذاب وذن كي ما نيا لان تأفك الصمارية في يوه وحد يقصى مكان حرموين كلا الحيسر يقوى درنس الوركة قحوتيك برسين من كاد يكون رجيو ساعدك أحمد عبدالله جامع أحمد ياري وشويدة يقول أصغان شعور نغوشو تبيو برامج قيبي سكلا
مهتسند عبد السلام أحمد دقي استيال وحد نغلص عطان برامج كعويس كذاب وذكي سنة سان لان تأفك الصمارية قايدة عبد في يوه وحانا وبرامج قصيتو سيدي كاقاي مريا حريها الرداب اقوال كوقوي بريا كينيا مقا عيقو احمد عبدالله الشامع قصو دوالة واربحي نكالة ولا حريرا نغشة دادك كنو الحريها قحوتيقا وقيبكا برنامج كعويس كرداب التدوات كان اكمل قوضو بلاد كومغل دونتان حبنتي شخصيقا وتدوات كانو مرتين موقوية هاي علي ديرو محمود قدوم يها قدي هايادة WFP كلاشقية بحين تراشينك قرقار كاهي لسيو قحوتية كنو الحقه ليرو عن كور إستي سامين تكرد لنك تراشينك ديقضة هاي لسيين تري قحوتية أولا دمي لقب بلعب بشان شلاي بغلكي باللباطن وعد كلاو بمغل دونتان لن يرد الحريها قحوتية وبضن كوضو شغلانا يدور كاي يقو لفتو دو كل يهين إني شغلان غضان هدي عن كوب بلعبو دقي استيال حبنت الشخصيقة علي ديرو محمود وقدوميها قدي قابل سن بحنت راشين كديق ضاه الله سيو قحوتيك حرادة حقر نير وحنك ورئيستي سامين تقحوتيك وغي منكرتا راشين كديق ضاها يولي بالعلى قناع وغي قادين شرين بشي بمر أولا دمي بقول كبالا باعتن لقبل أبو بشان شلاي
بلشادة مرك خرابة راشين كو راشين نغفلان او معنه وحاوية دين أول بنوغيقن أنا مركيس خرابة معهين هاسا يشي هاد ديرتو waxaan isku celcelis baan ku jirnay oo ah chakoolada oo 800 iyo konton mar waliba hal bil oo nano kordhiyay oo 1500 nana siiyay iyo raashin kaayigi waa isku celceshin jirnay hase yeeshee hadda waxa cilada ugu weyn waxay naga qabsatay dhinaca chakoolada oo ina tiray hay'adii WFP ay tiray 400 iyo konton buu ala nafar leeyahay waxa kale oo jira oo ku soo siyaaday doorkan hadda raashinka raashin baynta waxa ku soo siyaaday dadkii boonaleyd ahaa meeshii ay kala hayeen 13 kilo waxa la siiyay 10 kilo ba raashinkoodi lagu soo celiyay marka raashinku barnaamijkiisa noocaas waaye asagoon awl macnahe waxa weeye dadkan kaamka ku nool oo si raashinku ku filnaan oo raashin deeqay oo samayn oo bini'aadamka waxa loogu talagalay 3 waqti ama ha ku yaraato ama ha ku badnaato inay wax cunaan صدح دي وقتي اسكبت لعفه وحاوي حدي اللبو وقتي هلان بين نسيب لي
سيدات كنا دقي سنة يا أفهمان راشين كلا ليه هو اللي يريي قوار ما لقاطا إما سمع الموت أما إنت مسبلوب بس اللي سوها
بل بان راشين كو قادنا وقتي آنشان إيا توان بري كو قادن جيرني باترتي حصا يشي والاقا سو قوري حدا وحان كو قادنا راشين كبل
راشين كان حد اللي سييق حوتيق بشان لو بلاوي ما كنت فلان يهي قويسسكا لسينا يو آنكس وقاد نقويسكا
ما كنت فلان شئسكا بردافي مانا حتى دوين كرو سببتو قف او معنه قحو تيغن شوغ او قويس ميل ديغن او راشينكا او لحكي لئي بر او كنت فلان كرو سودن بري علاشان او حدو او قبطة طبان كبري او قوه ريو هاين كرا لكن وكف لن يعي قف كده ها وقف بالشدة دنبي كقلي بانك شيكي هاي اذا هالفتوضو مركي اي نوح قرهم ايان ان اي دقال الدرة سوف وسارتي او عذر اي دقال او عالم ككتيرة ان اي دقاليه كوا ايان بي مرور بنو شيكان هاي اذوه مركي ان هادا ويديي انيك الشخصية دا اذا شكولة دا مركي ان هادا ويديي waxayn ugu dhahan oo jawaabta isiyaan ay ahayd dhaqaalaha inay dhaqaala la'aan u keentay arintan
hadii aan u nimaadno lacagtii gunada ahayd oo yana la jiray kala bad in ku dhaw imisa maalmood ayay lacagtaas idin ku simi kartaa ama idin hayn kartaa
lacagtaas gunada oo nana siin jiray waxyaalo badan bay naga dabari jirtay oo ah macnahe waxa waaye tasiilaadka yaryar oo guriga oo dhan wixii aan ku qabsan jirnay waaye hadda qof qof oo dibadda laga beelahay oo lacag oo walaalihiis ama eheladiisa dibadda jiraan waa baab gaar ah laakiin qofka aan dibadda loo jirin lacagtaas ayada ah waa nolol wanaagsan bay u ahay laakiin hadda sida lagu soo celiyay si anfacaysa ama uu ku noolaan karo qof ma aha
inta aan la dhimin raashinka iyo lacagta gunada ah ee leedin siin jiray ma ka feen jirtay qoyska oo ma ku filayd bishii oo dhan
ayadu macnahe ku meel gaar bay ahayd ugu nolol qoys ku filan oo mustakafi uu ku yahay marnaba kama jirin qaxooti hasa yeeshee siba sibay dhaantaa sidii hore waxay ahayd nolol macnaheed aqal qaliil aad ku noolaatid nolol lagu noolaan karo ahay laakiin hadda markii jakooladii xageeda loo soo dhaco oo intaas ay jireen noloshaasu qaxooti boqolkiiba boqol waa ku adkaanaysa
waxaan faahfaahin iga siisaa raashinka aan ka soo hadalay ee la dhimay iyo lacagta gunada ah ee la dhimay saameynta ay ku yeelan karto dadka xeryaha qaxooti ee ku nool adiga oo ka hadlaya isla qoyskaaga oo ka mid ah qoysaska qaxootiga ah
boqolkiiba boqol si guud bay ugu yeelanaysaa sababtoo aad dukaankii aan adeega jakuulada ka soo qaadanayay markii la gooyey awal wuxuu ii ogolaa deyn inaan bisha qaato hadda saacadihii wuxuu diiday inaan deyn ka soo qaato gebigiisaba sababtoo ah lacagtii uu deyntiisa u qaadan lahaaba haddii la jaray qaab uu deyn iigu ogolaado ama hanti kaleo meel ii taallo uu deyn ku ogolaanaya ma jiro taasayba noloshaydu macnihi waxa weye qoys ahaan ay ii taabanaysaa aad iyo aad waxaa ii dhibaysa waxyaalaha raashinka laga dhimay qaxootiga tabarta daran oo anugu aniga shaksiyadayda hadda mas-uuliyaddiisa aan hayay boqolkiiba boqol waa i dhibaysaa aad bayna ii danqinaysaa naf ahaantaydu
waxaa tahay mid ka mid a waalidiinta xeryaha qaxootiga waxaa la dhimay raashinka laydin siin jiray iyo lacagtii khudaarta ay ku gadan jirteen waa sidee dareenkaagu ka qoys ahaanse maxaad dareemaysaan
qoys ahaan waxaan dareemayaa in aan aniga iyo maamadii ilmaha dhashay markay ugu dhowdahay aan iska hor imaanayno oo iska qabasho ay imaanayso oo ah macnihii waxa weeye hadday marba noloshii qoyska ay qiiqiil gasho mar walba waa la iska hor imaanayaa
maadaama aad sheegtay in lacagtii gunada ahayd iyo raashinkii labadiiba la dhimay qoyskan aanay bisha oo dhan kafeynayn ma jirtaa wax shaqo ah oo aad hayso oo ka duwan tan guddiga aad u hayso oo ay kaa soo gasho bishii lacag ama dhaqaale aad reerkaa ku qabto
shaqo waxaan qabtaa voluntary ah oo aan ugu shaqaynayay bulshadan in aan voluntary ugu shaqeeyo kooda liito iyo kooda xanuunsan iyo mid kasta oo albaabkaas keer imaado inaan u gargaaro baan naftayda u hurayba gebigaygaba wax ilaahay abuuray oo salary ah oo iga soo gala ama ay hay-adda isiisa ma jirto waxa sababta aan ugu xishaa waxay tahay oo ehelo tawxiid ah oo diinta islaamka aad ay agtiisa ugu weyn tahay baana gargaarka muslimiinta baan ugu xishay ujeeddo kale oo aan ama bulshadaas aan macnihii waxa weeye qayladeeda aan ka ahayn oo aan ugu xishay ma jiraan
waxaa tahay guddoomiyaha guddiga raashinka wf raashinka iyo lacagtiba way dhintay maadaama aad adigu tahay mas-uulkii dhinaca raashinka u qaabilsanaa qaxootiga ma kala hadashay hay-adda sababta keentay in raashinka laga dhimo qaxootiga iyo saameynta ka dhalan karta
dembi haddaana sheegayn midda raashinka ah kalama hadlin laakiin waxaan kala hadlay midda jakuulada ah oo ay i dhaheen waxa waaye sababo macnihii waxa weeye dhaqaale baa noo geysay inaan hoos u dhigno waqtigii kale oon dhaqaale helnana meesheedii baan ku soo celin doonaa way yidhaahdeen markastana hay-aduhu markaan isla fariisanno waxay ka cawdaan dhaqaalaha dunida hadda meesha ay marayso ama dagaalada ah ama macnihii waxa waaye cudurada oo sidii koroonihii oo kale say barnaamijkaas uu noo soo galayba mar walba dhaqaale la-aan waa laga cawda
waxaa tahay oday xogogaala oo in badan ku noolaa xeryaha qaxootiga haddana mas-uul ah dadka ina dhagaysanaya si ay u fahmaan waa sidee nolosha dadka xeryaha qaxootiga ku nool
boqolkiiba boqol waxa waaye aad iyo aad bay nolosha qaxootiga u hoosaysaa aad iyo aad maadaama ay macnihii waxa weeye hay-adihii gacanta ku hayayba markaad hor fadhiisata ay ku dhahayaan waxa weeye ukrain baa dagaal ka dhacay coronaa dhacay dhaqaalihii meeshaasu ku baaba'ay maadaama ay ku leeyihiin ciddii dhaqaalahana siinaysayba ay macnihii wajahado kale ay ku macnihii caawinaadii loo kala bedelay waxa waaye culaysyo badan baa ka jira markii aan weydiiyo ayaga laftooda
ugu dambayntii waxaa la leeyahay raashinkan iyo lacagtan la dhimay waxay ku soo beegmeen xilli siciir barar uu jiro oo xerada laga daabaa siciir barar badan bal xaaladda iga waran sida ay isu saameynayaan miciishada oo qaaligarowday iyo raashinkii iyo lacagtii qaxootiga la siin jiray oo la dhimay
badeecada iyo doolarkii iyo wixii oo dhan baa wax iskeenila ah maalin walba maalinta kale waa waxbaa sii kordhay baa la ileeyahay marka badeecada iyo meesha nolosha aan anagu hadda wax aan haysano iyo waxbaa doolar lagu gadanayaa taasaad iskeeni laba wax iskeenayaba maba ahanba wataatan sababtoo ah markii la yidhaahdo loorka haafka sonkorta intaasuu joogaa oo macnihii waxa weeye caleynta intaasaa la gadayaa oo nooc walba markii beecaas la igu sheego waxaan bilaash ku haysanay biyaha iyo waxbarashada hay'adaha jiray ayagii ma ogi intii kala dhan wax aan gadan karnaadan jirin ba hadda waqti haadir maayashadu maalinba maalinta ka dambaysa sidaad ku ogeyd iyo si kasi daran bay maraysaa
kaasi waxa uu ahaa Cali Deero Maxamuud gudoomiyaha gudiga raashin qaybinta xagar dheer oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhinaca kale dhegaystayaal dhalinyarada ku nool xeryaha dhadhaab intooda badani waa shaqo la'aan markii ay dhammeeyaan iskuulaadka aan helin shaqooyin u qalma waxbarashadooda kuwa aan waxba baranina ma helaan shaqooyin muruqmaal ah oo ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda haddaba maxaa keena shaqo la'aanta dhalinyarada iyaga laftooduse kaalin ma ku leeyihiin inay shaqo la'aan noqdaan su-aasha ayaan hor dhigay Suhayb Maxamed Daahir oo ka mid ah dhalinyarada xeryaha qaxootiga
dhalinyartoo laba qaybood ba kaleeyihiin dhalinyar waxbaratay iyo dhalinyar aan waxbaran waxa fursada ugu fiican haystana waa kuwa waxbartay shahaadooyinka intay qaateen gurigii hooyo canjeelo ka cunaayo dhinaca ka fadhiya maanta wixii uu soo barteena aanan ku helin shaqo aanan ku helin iyo nin waxa weeye iska soo koray oo waxa weeye awalkiis laga yaabay inuu dunida iska joogay xoolaha iska raacay kadib magaalo soo galay dhalinyarti magaalada iska la qabsaday markaan u imaado kuwa oo aqoonta leh oo waxbartay oo shaqo la'aanta ah kuwaas iyaga way ka fursad badan yihiin kuwaan kale oo aanan mataqaana wax faran sababtan taas u dhahayna waxa weeye iyagu waxay soo barteen wax aysan iyaga aqoon bay soo barteen dhalinyartan kale aysan garanayn oo waxbarashada aan fursad u helin waxa ka mid ah in ninkii dhalinyarta ahaa isagoo iskoolkiisa dhiganayo hadda ka hor private soo dhigtay skills xirfado harqaan ha noqoto ha noqoto driven ha noqoto oo shaqo ah ha noqoto waxa weeye cilad bixinta electronicska sida telefoonada iyo waxaas markuu ardayga intaas soo bato shahaadooyin ku qaato waxa weeye laftirkiisii waxa weeye muhiimad iskama saarayo inuu shaqo raadsado
Suhayb waxa uu sheegay in nidaamka qabaliga ahi ay ku dhaqmaan dadka Soomaaliyeed qaarkii uu qayb ka yahay in dhalinyaradu ay shaqo beelaan
laftirka xaaladan qabiiliga waa iyadana caqabad kale oo meesha taalla oo dhalinyarta laftirkooda ka hor istaagaysa shaqada wajigarad waa jirtaa waa run nin maanta waxa weeye supermarket leh bakhaar u furan yahay waxa weeye hanti waxa weeye ayuu nooc leh meelo badan looga kala shaqeeyo waa waxa weeye wiil adeeg uu yahay ama wiil uu golaashis dhashay abti uu yahay waa meesha iska imaanaya shaqaalayaashiio jooga wuxuu leeyahay waxa weeye waxaan u baahanahay shaqaan u baahanahay maanta iskoolkii saraan soo dhameeyey ama jaamacad baan soo dhameeyey oo shaqaan waaye hadaan shaqo kaaga baahanahay waxaa laga yaabaa shaqadaas uu weydiisanayo inay u baahan tahay skills gooniye iyo in la soo barto waxaa laga yaabaa inuu soo baran ninkan dhalinyarta uu shaqadu ku galaayo waxa weeye qof waalidkaagaaba shaqadan waxa weeye iska leh annasa laaligad boos ba keli karaa marka waxaa laga yaabaa qof kaloo shaqaala oo isaga u joogay oo skillska xirfadan yaqaana inuu inti booska looga saaro iyadana taas waa caqabad kale oo waxa weeye ka hor istaagta inay shaqooyinkii ay xirfadaha u lahaayeen ay waxa weeye heli kareen inaysan inay waayaan
dhegaystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay
mahadsanid Axmed Dheere dhegaystayaal haatanna aan ku nasanno heesta barnaamijka
Makata
sal barnaamijka caawiyeysa ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa isu soo jeedinaya anigu Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere. Tani barnaamijkan barnaamij xigeenintan dib u kulmi doono waxaanu